Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai stiprinātu sabiedrībā izpratni par kultūras mantojuma vērtību, kā arī veicinātu kultūras un aizsardzības nozarīs sadarbību kultūras vērtību glopšanā un saglabošanā, krīzes situācijos 14. Oktobrī UNESCO nedēļas ītvaros nozares nosīs starptautisko konference kultūras mantojums un drošība. Konference veltēta 1954. Gada 14. Maja Hāgas konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņotā konflikta laikā 70. Gada dīnai un timā pīza daļāsīs Latvijas un ārvalstu politiku plānotoja, kā arī kultūras montojuma un aizsardzības jūmas eksperti. Starptautisko konferenciju atklos saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, kultūras ministre Agnese Lāce, aizsardzības ministres Andris Sprūts un UNESCO Latvijas Nacionālos komisijas ģenerālsekretāre Baiva Molņika. Pasaukuma īskaņā dalībnieki aktualizās kultūras mantojuma aizsardzības nozēmi mīra uzturēšanā, pēc tam vairākos diskusējos dalībnieki sprīs par mantojuma objektu aizsardzību tustarp izaicinājumiem kultūras objektu aizsardzībai Ukrainā bruņoto konflikta laikā. Savukārt par konferences būtiskajiem atziņam tos noslēgumā diskutēs saimas izglītības kultūras un zinot Nes komisijas priekšsādātoja Agita Zariņa Stūre, saimas aizsardzības un īkšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātojs Raimunds Bergmanis, kultūras ministrejas parlamentāro sekretāre Signe Grūbe un aizsardzības ministrejas parlamentārais sekretārs Atis Švinka. Konferenci reikoja saima UNESCO Latvijas Nacionālo komisija kultūras ministreja un aizsardzības ministreja sadarbībā ar AIKO. Komos Latvija, Francijas institūtu, Kanādas viesnīcēbu un Nīderlandes karalistes viesnīcēbu. Autotransporta direkcijā turpino izglietot bārnus par drošēbu reģionālajā sabiedriskajā transportā un ceļu satiksmī, organizējot informatīvu kampaņu Moss pasažieris leloka uzmanība. Kampaņas ītvaros otro godu pēc kortes 17. Oktobrī notiks bārnem drošas porzavītošanos dīna, kurā var izasaistētīs gimiņas, skolas un pašvaldēbas no visas Latvijas. Organizējot izglītojošas aktivitātes bārnim par drošēbu izceļa. Saskaņā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas datim pagojušajā godā Latvijā ceļu satiksmes nagadījumos tika īvainoti 661 bārns, no kuriem 41 bija smogi īvainojumi un 10 goja bujā. Šī rodēto ir trejas raizes augstoki nekai 2021. Godā. Kampaņa Moss pasažieris leloka uzmanība vārstu ne tikai uz informēšanu, bet arī kolektīvas atbildības sajūtas veidošanu. Kampaņa sniegs svarīgu informāciju par to, kā reikoties dažādos situācijos, pīzadalūtīs ceļu satiksmī un porzavītojoties ar reģionālu autotransportu. Detalizētu informāciju par bārnu drošību izceļa un sabiedriskajā transportā, kā arī padomus par atbilstošo kūreicēbu dažādos situācijos, var atrast autotransporta direkcijas mojas lapā un arī sociālajos teiklos. Visētas kultūras centrā Sēlija 5. Oktobra 15. dienā notika svinēgo apbalvojuma Sēlijas sudrabs pasniegšanas ceremonija, kurā godinoti trejs līdzvērtīgas pūži galvenos balvas saņēmieji. Sudraba rota dotas ar vilka siluetu šogad aizceļojas Gārseni Kaldabruņu un Sauku. Galveno Sēlijas sudraba bolvu īguva Alberts Kriņauskis no Gārsenes pogosta, kā arī Sēlijas sudraba apbalvojumu sajāme Ieva Jātniece no Rubenis pogosta Kaldabruņis un Sanita un Aivars Lūši no Saukas pogosta.
Laika ziņas.
Dienās saule brēžam aizklos mokuņa, tomēr laiks būs sauss. Domiņās lāns liedz mārāns dienvedu austrumu austrumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.